They hit.
Barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 14-15 bisha Abriil sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada ee duhurnimo waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahre Cabdi Axmed.
Idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixinaynu ku eegayno ardada gobolka Sool oo dib u bilaabay waxbarashada dugsiyada sare iyo kuwa dhexe, iyagoo casharada ku qaadanaya dhinac onlineka ama internetka.
Ardayda ka faa'iidaysanaysa hadda standraydka ee gobolka Sool waa 1,136 arday iyo 580 ardayda sekondariga fomforka. 3 dalal bay hadda haystaan arday badan oo iska danyara oo aan chanceskaana helin baa jirta. Laakiin insha allah waxaan isku taxallujinaynaa in loogu duubo meemaryada oo la gaarsiiyo haddii rabi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada Caabudwaaq oo halkaasi ka wada wacyigelin looga hortagayo xanuunka coronavirus.
Kalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kaleeto ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taleebkii maamulkiisa ku amray inuu joojiyo lacagaha uu siiyo ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo uu ku eedeeyey inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u aafeeyey hadda. Trump ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay aqalka cad waxa uu sheegay WHO inay ku guuldareysatay inay qabsato shaqooyinkii asaasiga ahaa ee daruuriga ahaa loogu talagalay, sidaa daraaddeedna ay tahay in lala xisaabtamo, ayuu u sheegay warfadiyeenka. Waxa uu tilmaamay in ay wax ka qaban weysay cudurka coronavirus ee Shiinaha kasoo bilaabmay ee dunida sida weyn u aafeeyey hadda. Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee dhaqaalaha ku bixiya WHO, fadhigeedu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, iyadoo la sheegay in sanadka 2019 uu siiyey $400 million oo dollarka Mareykanka, taasoo u dhiganta 15% budgetka ama miisaaniyadda WHO ay ku shaqeysay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu qaramada midoobay sheegay inay doonayso inay ku soo harqiso oo ay soo dhigto baraha bulshada wacyigelin la xiriirta coronavirus, kuwaas oo waqtigan ay u soo saarayaan sababo la xiriira in xaqiiqda laga sheego coronaviruska, gaar ahaana marka la eego dhinaca sayniska, ayuu yiri. Si loola dagaalamo wuxuu ugu yeeray khataraha maran habaabinta ah ee xanuunka coronavirus ee baraha bulshada ka socdo. Guterres ayaa waxa uu sheegay in been badan ay ku wareegayso xanuunkan, kuwaas oo uu sheegay xataa inay ku jiraan talooyin caafimaad oo been abuur ah. Wuxuu kale too sheegay inay jiraan xataa in dadka loo soo sheegayo inay isticmaalaan saliidaha masaska iyo waxyaabo kaleeto oo duurjoogta hilibkooda ka mida. Wuxuuna sheegay in dhammaan kuwaasi ay yihiin suun khatar gelin karta aadanaha naftooda. Mr. Guterres ayaa waxa uu ka digay talooyinkaasi khataraha dadka ku keeni kara in warbaahintuna ay isticmaasho.
Duur wanaagsan markale dhegeystayaal. Ardada wax ka barata qaar ka mid ah dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada Laascaanood ayaa hadda casharada ku qaata qaab online ah kadib markii goobaha waxbarashada la xiray si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
tan iyo goortii magaalada Laascaanood lagu soo rogay amarada la xiriira sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19 ayaa waxaa xidhan boqolaal goobaha waxbarashada oo isugu jira dugsiyada sare, kuwa hoose, macaahidda iyo goobaha malcaamadaha ee qur-aanka kariimka lagu dhigto. Qaar ka mid a dhallinyarada iskuullada dhigata, gaar ahaan kuwa ku jira fasalada sideedaad ee dugsiga dhexe iyo kuwa fasalka afreed ee dugsiyada sare, ayaa ka faa'iideysanaya inay casharada kala socdaan qaab online ee telefishinka Somaliland iyo reediyaha. Dhallinyaradaas ardayda waxaa ka mida Leyla Warsamo Seraar oo ka mid a ardayda guri joogta casharadana ku hela qaabkaasi, ayaa sharaxaysa siday wax u barato.
Casharada qaabka lagu qaadano onlineka, horta qaabkii hore caadiga ahayd iskuulka la tegi jiray, marka si loo eego aad iyo aad bay ugu faa'iido badan tahay oo ugu wanaagsan tahay. Si marka loo eegana waxoogaa waxaa moodaa inay tahay fursad ay ardaydu ku kala hadhi karaan oo ay ku kala lumi karaan, qofna uu kaga faa'iidaysto sida ugu mabiicnay, qofna uusan xiriirinba ilaa hadda uusan la socon duruufo dhaqaale ama duruufo waqtiga ugu maanaysgelisankar waaye awgeed. Waan ku dhiganaa casharada qaabkaas, lacala xataa mararka qaar marka casharada lasma daynay, haddii uu ardaygu bc yahay waxaa dhici karta inuu si shareensi hore oo barta ay ku leeyihin facebook ama youtube-ka uu dib ugu heli karo casharka iyo tiyada ah oo duwan. Mar allaa markasta xili kasta uu jaanis haystana uu ku celceshan karo ilaa heerka uu ka fahmay casharka. Taa waxaan dhihi karnaa waa faa'iido aad u weyn. Sidoo kale macalimiinteeda caadiga iskuulka noo dhigta waxay noo sameeyaan waxa la yidhahdo qaab online ahaana way noogu soo galaan, bartii ay noo mariyeen way nooga sii anbaqaadeen. Sidoo kale gruubo waxaa leenahay whatsapp oo ardaydii macalimiintu ay ku wada kulmaan, halkaa asaynkiya badan iyo cashado badan oo ay macalimiintu noogu soo gudbiyaanna way jiraan. Waxaan dhihi karnaaba qaabkii hore qaabkana ka wanaagsan.
Waa gartay macalimiintoo kale maxay idinku siiyaan qaabka iyaguna idinku siiyaan casharada?
Macalimiinta waxay nagu siiyaan qaabka horta macalimiinta bixinaysa casharada runtii waa macalimiin aad u tayo fiicano, marka saasoo kale bulshada loogu adeegayo waxaa dhacday dayn wax walba wax ugu qualitiga fiican in laga soo qaato. Macalimiinta casharada bixisa waa macalin shikibad u leh oo qaab kasta ardaygu ku fahmi karo, haddii ahaato si caadi iyo haddii ahaato si sawirabu ay ku bixiyaan.
Axmed Maxamuud Qoche waxa uu dhigtaa dugsiyada sare ee magaalada Laascaanood waxa uu noo sheegay inay ka faa'iideysteen dhallinyarada ardayda ee iyagu dugsiyada sare iyo kuwa hooseba dhigtaa, isagoona ka hadlay xilliyada ay usoo galaan waxbarashada.
Haddaan ka yara hadlo barnaamijkan onlineka ah, onlineku aad iyo aad ayuu wax badan nagu sahlay. Marka waxa weeyaan adeegan faa'iidooyin fara badan ayuu u leeyahay ardayda, oo runtii aad iyo aad baa loogu faa'iidaystaa. Macalimiin aqoonle oo ka aqoon badan ayaa inta badan adeegan sameysay. Runtii macalimiinta marka la eego bixinaysa waxay noqotay in macalimiintii horey ugu dhigi jirtay ardayda inay ka bedelmaan oo ay macalimiin kale runtii ay arkaan oo runtii ka duwan taas aana ay ardaydu aad u xiiseynaysay inay helaan. Markaan waxaan u arkaa adeegan in uu sahlay in ardaydu ay si fudud guryahooda iyaga joogay waxbarashadooda ku socdaan.
Axmed, ka arday ahaan adigu sidee baad iga faa'iidaysataana?
Wallaahi cabdikariino, waxaan uga faa'iidaysanaa qaab aad iyo aad iyo aad u fiican. Runtii de waana ku codhannahay jadwal buuna leeyahay. Kolay maalinna waxaa soo horeeya dugsiga dhexe, maalinna dugsiga sare ayaa soo horeeya. Marka aad iyo aad baan uga faa'iidaysanaa oo runtii casharo muhiim ah ayaa laga jeediyaa. Runti waana mid aan aad iyo aad ugu faraxsannahay. Cid walba abaabusheen aan uga mahadcelinayna meelaha hadee ardayda aan aysan u suurtagelin lahayn. Waxaan ka codsanaynaa maamul ku shaqaala gol hadda in loo xero xal arrintaasi wax looga qabto, si hadda ardayda oo dhan ay ugu simadaan ugu sinaadaan arrinkan.
Gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ee gobolka Sool, Daahir Maxamed Axmed, ayaa waxa uu noo sharaxayaa siday uga faa'iidaysteen ardaydani.
Waa dadaal dowladdu bixisay, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafintu dadaal ay galeen weeye, oo waa nidaam inagu cusub oo ay u fakartay wasaaradda waxbarashadu in ardaydii maadaama waqtigii fasaxa iyadoo la joogin dhibaata tim ardaydii inayna ka baaqan casharadii oo la gaarsiiyo casharadii. Barnaamijkani wuxuu ku fiican yahay, wuu kusoo ceshan karaa casharkii shalay dhaafay ayuu kusoo ceshan karaa, oo mar walba uu rabo inuu casharka fahmo wuu kusoo ceshan karaa. Waa nidaam aad u wanaagsan. Oo
waa gartay gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood iyo tuulooyinka ku xeeran, arday intee leeg baa ka faa'iidaysanaysa oo suurtagal ay tahay?
Ardayda ka faa'iideysanaysa hadda standardka ee gobolka Sool waa 1,176 arday iyo 580 arday oo secondaryga from fourka saddexda dalal bay hadda haystaan.
Waa gartay, ma dhici kartaa arday iyagu aan fursad u helin TV-na aan haysanin maadaama internetka oo kale cilid iska yahay, taasoo kale ma ka walaacsantihiin ardayda qaar ay ku dhacdo?
Wallaahi waan ka walaacsannahay, waan ka walaacsannahay oo arday badan oo dee iska dan yara oo aan chancekaana helin baa jirta. Laakiin insha allah waxaan isku tacaalujinaynaa in loogu duubo baalkii la yidhaahdo meemaryada oo la gaarsiiyo haddii rabi.
Talaabadan ayaa waxay tahay mid lagaga hortegayo inay ardaydu ay ka hadhaan waxbarashada xiliyada ay dhiganayeen, iyadoo dadaalkani uu yahay mid waalidiintu ay si weyn u soo dhoweeyeen. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa dabeylaha Mayga Celin iyo fanaaniinta Cabdinuur Jaas iyo Deeqaax.
Daryeel baan kula rabaa, difaac baan ku ahan. dabaylaha mayga elin 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 mayga elin dabaylaha mayga mayga elin mayga elin
dhalinyarada magaalada Caabud ee gobolka Galgaduud ayaa waxay bilaabeen wacyigelin ay bulshada uga digayaan halista uu leeyahay xanuunkaasi coronavirus. Waxaana warbixintan kasoo diray magaalada Dhuusamareeb wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada degmada Caabud waa Qaxamdi Meyle Aadan oo VOA la hadashay ayaa ka warbixisay sida dhalintu ay u bilaabeen wacyigelinta loo sameeyay qaybaha bulshada ee Caabud.
Waxaa wadnay maalmahan wacyigelin ku saabsan xanuunka coronavirus. Waan ognahay maanta dunidu inuu gelgelay ahna xanuun khatar ah laakiin la sahlanayo. Dhalinyarada Caabud ma haystaan dhaqaale runtii ay wax badan ama xaalado badan ay ku firdaamiyaan, laakiin waxay hayaan codkii baaqi, aqoontii, wacyigelintii iyo waqtigii noloshii bay hayaan. Waxaan isku xilqaana u taagnay maalmahan midiyaha iyo qeybo walba bulshadana aan ka wadnay wacyigelinta xanuunka coronavirus. Wejigiisa koowaad uu noo qabsoonaa waa inaan midii dadka joognno. Qaybtii labaad aan hadduweynana waa inaan wacyigelinta si toosa u tagno oo dirgaamadii farxalkii iyo face maskigii iyo faradhaqii qaabkii loo falxalan lahaa iyo kahortagii dhammaan iyo xiriirkii haddii qofku isku arko sida loo xiriir lahaayo broseskeedana usoda wasaaradda caafimaadkuna ayadana qorshihii lagu daadashayna wala utuwelina soo gudbin ayadana warajinayna waqti dhow inuu noo imaado agabkii lagu baaray iyo wixii dhan.
Cumar Cali Saweyne, madaxa caafimaadka dhalinyarada, ayaa sheegaya inay dareemeen cabsi la xiriirta dhibaatada covid 19.
Niyow maalmahan dhan waxaa wanaa haddii aan ahay dhalinyarada degmada Caabud wacyigelin ku saabsan caafimaadka oo dhinaca cudurkan adduunka dhan ku baahaya covid-19. Run ahaantii welwel aada u badan ayaan soo aragnay oo maaragtay ka jira magaalada iyo eriyadeeda. Sababtuna waxay tahay wax baaritaana ama wax taxadara oo maaragtay meesha ka jira magaalada isku socodkeeda ilaa Xamar ilaa maaragtay Ethiopia uu u furan yahay oo wax maaragtay xiran la jiran xuduuduhu waa furan yahay. Marka fanaas aada u weyn ayaa naga soo wajahay dhinacaas.
Xamdi ayaa sheegaysa in Caabud Waaq ay xal la leedahay Ethiopia islamarkaana ay dhalintu oo qabaan walwal ku aadan corona.
Cabdi Waaxid oo walaac weliba boqol laba jibaaran waay walaac yar ma ahwa walaac weyn oo runtii ka saameyn badan meelaha kaloo dhan. Waxaan ognaa Caabud Waaq inay tahay meesha ugu saameynta badan Soomaaliya gees walba ay tahay. Xaalkaas uu leeyahay waxay xuduud la leedahay Ethiopia waxayna u leedahay xuduudkii. Waxaa marka imaanaya magaaladii kaadkii hareeriga ahaa cidka cilmiyaysa aysan jirin oo maalinlo inaad bilo masruucilo inaada walow la rabay in la xiro, laakiin barnaamijkii lagu xirlaa ilaa hadda aysan si fiican ugu gelin oo mararka qaar adarkiisa suuqiyo kaasku imaanay hareeriga ahaa baa la keenayaa. Haddii hadda gaariga lasa siyaasada waxaa arka doontaa lug ku keenaya. Marka amaha soo lagula ama gaariga soo raacaana xaduud Ethiopia nagu furan yahay. Waan ka codsanay dowladda degmadii dowladda federaalkaba inay xaduuda si degdeg noogu xirto ciidamadeeda ay keento. Waxaa kaloo nagu furan gawaarida xamarka imaanayay oo iyaguna si maalinla u baxa. Waxaa kaloo nagu furan kuwii Hargeysa ka imaanay, waxaa kaloo nagu furan kuwii Garoowe ka imaanayay. Dhammaan meel walba oo Soomaaliya degto gawaaridiyaaradaheeragawaaridii baa shaqaynaya. Xadka Ethiopia halis weyn buu nagu hayaa oo ah in jaadka ka imaan dadka kasoo lugeynaya.
Inta badan bulshada Soomaaliyeed waxaa loo jeedinayaa fariimo la xiriira xakamaynta xanuunka corona iyadoo lagu talinayo in la yareeyo kulamada bulshada ay isku arkaan. Hayeeshe Cumar ayaa sheegaya in bulshada Caabud Waaq ay ka dhaga adeegayaan fariimaha caafimaad ee la jeedinayo.
Waxyaabaha ugu badan aan awoodda saarinay ahayd waxaan isticmaalaynay mararka qaarkood inaan socdaal ku marno magaalada iyo meelaha badan oo la isugu imaado. Mararka qaarkoodna waxaan isticmaalaynay inaan ka hadalnay xaaladaha oo maaragtay warbaahinta aan ka gaarsiino codka naga dadka. Laakiin dee Soomaalidu inta badan waxay iska dhagatirayaan oo iska adkeynayaan ba xanuunkan oo sidii la rabay aysan maaragtay aysan uga digsoonayn. In marka awood loo isticmaalo oo ciidan awood ciidan loo isticmaalo oo bandow lagu soo rogo mane ilaa haddeetaan nooma hirgelin in la joojiyo goobihii isu imaatinka iyo waxyaaba lamidka.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA dhusamareeb.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilowne kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku soo xirigelin lahaayeen ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka Spain Saul Niguez. Manchester United ayaa doonaysa inay mushaar qaali ah ku soo jiitaan xiddiga ugu muhiimsan kooxda Atletico Madrid, kaas oo heshiiska uu kula jiro kooxdiisa lagu jabin karo 130 milyan oo pound. Saul Niguez ayaa hadda kooxdiisa mushaar ahaan todobaadkii uga qaata 580,000 oo pound, laakiin Manchester United ayaa doonaysa in mushaarkiisa todobaadlaha ay gaarsiiso ilaa 200,000 oo pound. Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo ku dadaalaya qorshihiisa dib u dhiska kooxda uu hoos u dhaca weyn ku yimid ee Manchester United ayaa doonaya in Saul Niguez uu ku xoojiyo safkiisa mustaqbalka, inkastoo kooxda Atletico Madrid aysan si fudud ku sii dayn doonin. Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale suuqa ugu jira inuu soo xirigeliyo weeraryahanno tayo leh oo daboola baahida gool dhalinta ee ka jirta Old Trafford, tan iyo intii uu shaqada ka fariistay tababarihii hore ee kooxdaasi Sir Alex Ferguson, kaas oo ku suntan taariikhda kooxdaasi. Dhinaca Talyaanigana, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa ku xujeynaysa kooxda Barcelona in marka hore ay ogolaatay in ciyaaryahan Antoni Griezmann ay ku soo wareejiyaan, iyagana wixii markaasi ka dambeeya ay aqbali doonaan dalabka Barcelona ay ku doonayso ciyaaryahan Lautaro Martinez. Barcelona ayay laba daran midkood inay doortaan ku noqon doontaa haddii Inter Milan ay ku adkaysato shuruudda ay ku xirtay kooxda reer Catalonia. Laaibkii hore ee kooxda Atletico Madrid Antoni Griezmann, oo bilowgii xil ciyaareedkan ku biiray kooxda Barcelona, ayaa qiimo aad u sarreeya ugu fadhiya iyagoo ilaa iyo hadda raadinaya beddelka Neymar de Silva oo Paris ku biiray. Lautaro Martinez ayaa ah xiddiga ugu wanaagsan kooxda Inter Milan, oo haddii hantideeda ugu weyn ay bixinayaanna ay doonayaan ugu yaraan inay helaan wax u dhigma. Sidoo kale xiddigan ayaa waxaa doonaya kooxaha Manchester City, Chelsea, Real Madrid iyo Bayern Munich, iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in kooxda tababare Pep Guardiola ay ku horeyso loolanka loogu jiro marka ay noqoto in la bixiyo lacagaha lagu burburin karo qandaraaskiisa oo ah 89 milyan oo pound. Lama oga sida ay ku dhammaan doonto sheekada la xiriirta mustaqbalka gool-dhaliyaha 22 jirka ah ee Inter Milan, kaas oo laba sannadood ka hor kaga soo biiray kooxda Racing ee dalka Argentina. Dhinaca iyo Faransiiskana, kooxda Paris ayaa la sheegayaa in xilli ciyaareedkan ay fasixi doonto dhowr ciyaartoy oo uu ku jiro kabtankooda Thiago Silva. Daafaca rugcadaaga ah ee muddada dheer ku sugnaa kooxda PSG ayaa u muuqda mid aan la siin doonin qandaraas cusub sababa la xiriira da'diisa oo weyn iyo kooxdiisa oo doonaysa inay dhiig cusub ku shubaan safkooda daafaca ee mustaqbalka. Thiago, oo hadda ku xayiran dalkiisa Brazil, ayaa lafdhabar u ahaa kooxda Paris 8 sano ee lasoo dhaafay, isagoo ku soo qaatay waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha, laakiin hadda looma arko mid qayb ka sii noqon kara qorshaha kooxda ee sannadaha soo socda. Sidoo kale, kooxda Paris ayaa iska iibin doonta weeraryahanka reer Uruguay Edson Cavani, kaas oo isagana qayb muhiim ah ka ahaa kooxda sannadihii lasoo dhaafay. Kooxda PSG ayaa u muuqata mid ka maarmaysa adeega ciyaaryahan Cavani oo 33 sano jir ah, kadib markii ay si amaah ah ku heleen weeraryahanka u dhashay dalka Argentina ee Mauro Icardi oo kaalintiisa buuxiyay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdulqaadir Maxamed Muusan Samakaab oo ciyaarihiina la socodsiinayay ayaa dhegeysanaysan. Haatan ku soo dhawaada heesta iyo garahow, waxaa ku luuqanaya fanaaniinta Safoon Halac iyo Ayana. Oh,
barnaamijkeenii dhallinyarada maanta idaacaddeenna duhurnimo ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaanba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Yeah.